Σήμερα 14 του μηνός Απριλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Αριστάρχου, Πούδη και Τροφίμου, του Αγίου Μάρτυρος Αρδαλίωνος, της Αγίας Μάρτυρος Θωμαίδος και του Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου του Πελοποννησίου, ο οποίος άθλησε κατά το έτος 1803.
Άγιοι Απόστολοι Αρίσταρχος, Πούδης και Τρόφιμος ήταν από τους 70 Αποστόλους, ακολούθησε δε τον Απόστολο Παύλο, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, συγκακοπαθώντας μαζί του σε όλους τους διωγμούς του και πειρασμούς. Και τον μεν Αρίσταρχο αναφέρει ο Απόστολος των Εθνών στην προς Κολασαΐς επιστολή του ως συνεχμάλωτό του στη Ρώμη, καθώς και στην προς Φιλήμωνα ως συνεργό του. Για τον Πούδη κάνει λόγο στη Δευτέρα προς Τιμόθεο επιστολή του, από το οποίο συμπεραίνεται ότι και ο Απόστολος αυτός ήταν από εκείνους που εργάζονταν για τη διάδοση του Ευαγγελίου στη Ρώμη. Ο Τρόφιμος καταγόταν από την Έφεσο, όπου ο Απόστολος Παύλος με το κήρυγμά του τον είχε ελκύσει στην πίστη του Χριστού. Μετά ακολουθούσε τον Μεγάλο Απόστολο και πήγε μαζί του μετά την επιστροφή από την Ελλάδα στο Ιερό, όπου ο Παύλος συντελήφθηκε και στάθηκε στη Ρώμη. Εξαιτίας μάλιστα του Τροφίμου βρέθηκε αφορμή μεγάλης εναντίον του Παύλου κατακραυγής εκ μέρους των Ιουδαίων της Ασίας, οι οποίοι βρίσκονταν τότε στα Ιεροσόλυμα. Κατηγόρησαν δηλαδή τον Απόστολο ότι τον Τρόφιμο, άνδρα Έλληνα, τον έβαλε στο Ιερό και μόλυνε έτσι τον Άγιο εκείνο τόπο. Ομιλεί επίσης για τον Τρόφιμο ο Παύλος στην Δευτέρα προς Τιμόθεο επιστολή του, λέγοντας γι' αυτόν ότι τον άφησε στη μήλη του άρρωστο. Κατόπιν όμως πήγε και αυτό στη Ρώμη για να συνεργαστεί και να συγκινδυνεύσει με το διδάσκαλό του. Στον επί του Νέρονος διωγμόν και οι τρεις αυτοί του Παύλου συνεργοί αξιώθηκαν μαρτυρικού τέλους με τον δια αποκεφαλισμού θάνατο. Ο Άγιος Μάρτης Αρδαλίων, του οποίου τη μνήμη επίσης σήμερα η Εκκλησία μας επιτελεί, έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ιδωλολάτρης πρώτα, ήταν άνθρωπος των θεάτρων, παριστάνοντας δράματα και κωμωδίες της εποχής εκείνης. Εκείνος που καταγινόταν τότε στα τέτοιου είδους επαγγέλματα, ήταν κατά κανόνα χαμηλής ηθικής στάθμης. Αλλά η Εκκλησία έριχνε παντού το δίχτυ της για να σώσει ψυχές ανθρώπων. Κάποτε ο Αρδαλίων θέλησε να μιμηθεί ως ηθοποιός την αντίσταση των χριστιανών όταν μαρτυρούσαν. Γι' αυτό κρεμάστηκε ψηλά και ξεσχιζόταν κατά την τέχνη των ηθοποιών, επειδή δήθεν δεν ήθελε να προσφέρει θυσία στους θεούς. Όταν λοιπόν ο λαός, βλέποντας αυτά, χειροκροτούσε και επενούσε την πετυχημένη του μίμηση, συγχρόνως δε και τη φαινομένη γενεοκαρδία του, τότε ο Αρδαλίων φωτίστηκε από το Θεό, φώναξε μεγαλόφωνα και είπε στον κόσμο που τον παρακολουθούσε να σωπάσουν. Τότε κήρυξε δυνατά ότι πιστεύει πραγματικά στο Χριστό. Ψήθυροι ακολούθησαν στην αρχή τους λόγους του, μετά βοή, αποδοκιμασίες, ύβρις και απειλές. Ο έπαρχος που ήταν παρόν διέταξε να κλείσουν τον Αρδαλίωνα στη φυλακή. Την επομένη τον κάλεσε να αρνηθεί το Χριστό. Καθώς όμως εκείνος παρέμεινε σταθερός στην πίστη του Χριστού, ρίχτηκε στη φωτιά και έτσι έλαβε το άφθαρτο στεφάνι του μαρτυρίου. Η επίσης σήμερα εορταζομένη Αγία Μάρτης του Χριστού Θωμαής γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου μορφώθηκε και όπου διακρινόταν για τη σοφροσύνη και την ευσέβειά της. Έπειτα παντρεύτηκε και ζούσε με το σύζυγό της με αγάπη, κοσμιότητα και σοφροσύνη. Επειδή δεν συγκατοικούσαν με τον πεθερό της, κάποια μέρα κατά την οποία έλειπε ο σύζυγός της, ο μισόκαλος και ανθρωποκτόνος διάβολος έβαλε κακούς λογισμούς και κίνησε σαρκικές επιθυμίες στον γέροντα κατά της νύφης του Θωμαίδος και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να επιτύχει τον αμαρτωλό σκοπό του. Εκείνη αρνήθηκε, αντιστάθηκε και τον εξόρκησε να παραιτηθεί από το μυαρό και αποτρόπαιο σκοπό του. Αλλά αυτός, διαβολόπληκτος, μανιακός μπρος στη σταθερή άρνηση, πήρε το ξύφος του γιού του και προσπάθησε να την εκβιάσει. Η Θωμαής είδε τη φλόγα και τη φωνική ομότητα, αλλά δεν δίστασε. Η τιμή είναι η ζωή της γνήσιας χριστιανής. Δεν υποχώρησε και εκείνος τη χτύπησε και τη θανάτωσε. Και η μεν μακαρία Θωμαής παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό και έγινε μάρτης για τη σοφροσύνη της, ο δε φωνιάς τυφλώθηκε και κατά τους σωματικούς οφθαλμούς και περιφερόταν εδώ και εκεί μέσα στο σπίτι. Τότε συνέβη να πάνε εκεί κάποιοι χριστιανοί αναζητώντας τον γιο και βρήκανε νεκρή και αιμόφυρτη τη Θωμαίδα. Καθώς εκείνοι είδαν αυτά και τον γέροντα να τριγυρνά και να περιπλανάται τυφλός, τον ρώτησαν ποιος θανάτωσε την ύφη του. Αποκάλυψε εκείνος τότε την αλήθεια και είπε ότι αυτός με τα χέρια του τυφώνευσε. Τους παρακαλούσε δε να τον οδηγήσουν στον άρχοντα για να λάβει την πρέπουσα κατά τους νόμους τιμωρία. Τον πήγα λοιπόν στον εξουσιαστή, ο οποίος, αφού φανερώθηκε η αλήθεια, πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Όταν έμαθε αυτά, ο Αββάς Δανιήλ, ο πρώτος της Κήτης, κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια και αφού πήρε το λείψανο της Αγίας Θωμαίδος, το ανέβασε στη Κήτη και το απέθεσε στο κημητή των πατέρων, διότι έλαβε μαρτυρικό τέλος χάρη της σοφροσύνης. Ένας αδελφός της Κήτης, που ενοχλήθηκε από το πάθος της πορνείας, πρόστρεξε στον τάφο της Αγίας και αφού χρήστηκε με το λάδι της κανδύλας της, έλαβε ευλογία από αυτή που φάνηκε στο όνειρό του. Όταν δε ξύπνησε, ελευθερώθηκε από το πάθος. Από τότε και μέχρι σήμερα, πολλοί που με πίστη προστρέχουν σε αυτή τη μακαρία Θωμαίδα, την έχουν μεγάλο τους βοηθό στους αρχικούς πολέμους. Η Αγία Θωμαή σήμερα, με τη ζωή και το μαρτύριό της, έρχεται να μας τονίσει τη σημαντική αρετή της σοφροσύνης, χωρίς την οποία, κατά τον Απόστολο, δεν μπορεί κανείς να σωθεί. Μη πλανάστε, ούτε πόρνοι, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε βασιλείαν Θεού κληρονομήσουσιν. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την εποχή μας, εποχή απομάκρυσης από τις ορθόδοξες παραδόσεις του γένους μας και εντόνου ειδονισμού, κατά την οποία η παρανομία και η αμαρτία θεωρούνται σαν κάτι το φυσιολογικό και τείνουν να θεσμοθετηθούν, ενώ η σοφροσύνη και η αγνότητα περιγελώνται. Η μοιχεία δίνει και παίρνει, η συζυγική πίστη λιδωρείται και οι πιστοί χριστιανοί σύζυγοι θεωρούνται οπισθοδρομικοί. Έτσι ο γάμος αποιεροποιείται, πάβει να είναι λιμάνι σοφροσύνης και καταντά μια απλή και χαλαρή κοινωνική συμβίωση που μπορεί να ρυθμίζεται κατά το δοκούν. Ούτως ο μοιχός τελευτά μετά παιδεύτων και απόλυτο διαφροσύνην. Σήμερα η σοφροσύνη δεν είναι εύκολο πράγμα. Χρειάζεται με τη χάρη του Θεού η όλη ζωή του ανθρώπου να διακατέχεται από το ασκητικό πνεύμα και βιωτή της Εκκλησίας μας. Διαφορετικά, όταν υπάρχει πνευματική χαυνότητα και φιλόσαρκη διάθεση, όταν δεν προσέχουμε και δεν αποφεύγουμε τις αφορμές, τα πάθη φουντώνουν και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος πτώσεως σε βαριά σαρκικά αμαρτήματα. Με το Άγιο Βάπτισμα γίναμε μέλη τίμια του σώματος του Χριστού και ναοί του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η ιδιότητά μας θα πρέπει να μας συνέχει και να καθορίζει τον τρόπο της ζωής μας. Ό,τι κάνουμε και δεν κάνουμε, θα πρέπει να φροντίζουμε να είναι αυτό που ταιριάζει σε τίμια μέλη του Χριστού. Ή ζώμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν.